Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi moliya ta'minot xizmati boshlig'ining sobiq o'rinbosari hamda boshqa bir necha shaxs yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganlikda gumonlanyapti. Andijon viloyat prokuraturasi qaydicha tergov jarayonida gumonlanuvchilarning viloyat ichki ishlar boshqarmasi depozit hisobidagi jami 5.6 milliard so'mlik pul mablag'ini o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganligi aniqlangan. Xabarnomada mazkur ish bo'yicha to'plangan materiallar ayblov xulosasi bilan birga sudga yuborilgani va shu kunda mahkama jarayoni ketayotgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston viloyatlarida ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Hozircha Surxondaryo va Qashqadaryoda 1-avgustdan, Toshkent viloyatida 20-avgustdan suv qimmatlashi ma'lum bo'ldi. Aholi uchun ichimlik suvining 1 kubometri narxi Surxondaryoda 1150 so'mdan 2140 so'mga, Qashqadaryoda 1000 so'mdan 2000 so'mga ko'tarildi. O'z suv ta'minot 20-avgustdan Toshkent viloyati aholisi suvning 1 kubometri metriga 1700 so'mdan haq to'lashini bildirdi. Oldingi narx 950 so'm edi. Toshkent viloyati kengashi bu borada 25 iyul kuni qaror qabul qilgan. Poytaxt Toshkentda va boshqa viloyatlarda suv narxi qachondan boshlab qimmatlashi to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Joriy yilning har bir kunida O'zbekistonda doimiy aholi soni o'rtacha 1900 kishiga ko'paymoqda deb xabar berdi 26 iyul kuni statistika agentligi. Rasman bildirilishicha har oyda O'zbekiston aholisi o'rtacha 57.9 ming kishiga oshib bormoqda. O'tgan 6 oy ichida o'zbekistonliklar soni 347.3 ming kishiga ko'paygan. Bir necha kun oldin statistika agentligi 2023 yilning 1 iyul holatiga ko'ra respublika doimiy aholisi 36.372.276 kishini tashkil etganini bildirgan edi. Qishloq xo'jalik vazirligi Hindiston guruch eksportini to'xtatgani ortidan O'zbekistonda bu mahsulot turi qimmatlashi to'g'risidagi tarqalgan xabarlarni fake deb atadi. Rasman bildirilishicha bir yilda O'zbekistonda jon boshiga 9.8 kilodan guruch iste'mol qilinadi. Shundan kelib chiqilsa, o'zbekistonliklar bir yilda 353 ming tonna guruch yeydi. Vazirlik O'zbekistonda yiliga 310 ming tonna guruch yetishtirilishini, bu esa talab qilingan ehtiyojdan 43 ming tonnaga oz ekanini ta'kidlagan. Ehtiyojni to'liq qoplash uchun 2023 yilning shu kunigacha 53,5 ming tonna guruch import qilingan. Xabarda aytilishicha O'zbekistonga guruchning 54% Qozog'istondan, 43.3% Pokistondan olib kelinadi. Joriy yilning 6 oyida 16 yoshga to'lmaganlarga jinsiy tajovuz qilgani uchun 257 kishi sudlandi. Bu haqda militsiya UZB rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha O'zbekiston sudlari tomonidan 15 kishi 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish, 44 kishi 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 163 kishi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 35 kishi 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish jinoyatlarini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. 2023 yilning yanvar-iyun oylarida Rossiya fuqaroligini eng ko'p olganlar tojikistonliklar bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar qildi. Rossiya ichki ishlar vazirligining mamlakatdagi migratsiya vaziyatiga oid statistikasiga muvofiq, 1.5 yillikda 87 mingga yaqin tojikiston fuqarosi Rossiya pasportini olgan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13 ming nafarga ko'pdir. Bu kuniga o'rtacha hisobda qariyb 500 nafardan tojikistonlik Rossiya fuqaroligini olganini anglatadi. Bir oydan beri jamoatchilik oldida ko'rinish bermay qo'ygan Xitoy tashqi ishlar vaziri Sin Gan iste'foga chiqarildi. The Washington Post gazetasining yozishicha Gan ishdan olingani to'g'risida Xitoy Kommunistik partiyasi rahbariyatining shoshilinch o'tkazilgan majlisida ma'lum qilindi. Uning iste'foga chiqarilish sabablari aytilmadi. Tashqi ishlar vaziri lavozimiga Wang Yi qayta tayinlandi. U 2022 yilning 30 dekabrigacha tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlab kelgan edi. Isroildagi yirik gazetalarning ilk sahifasi 25 iyul kuni sud islohotiga qarshi norozilik o'laroq bo'm-bo'sh qora to'rtburchaklar bosilgan holda chiqdi. Asosiy sahifalarda faqat Isroil demokratiyasi uchun qora kun degan yozuv o'qish mumkin. Dushanba oqshomida Isroil parlamenti sud islohoti doirasida birinchi qonunni yakuniy o'qishda ma'qulladi. Bu qonunga qarshi butun mamlakat bo'ylab 100 minglab odam norozilik namoyishlari o'tkazishgan edi. Yangi qonun Oliy sudni hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarni bekor qilish huquqini cheklab qo'yadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Baliqchi shahridagi kamtarona xonadonni manti va palov hidi tutgan. Xonadon sohibi Asilbek Qodirbekov o'g'li uchun ovqat pishirmoqda. Qodirbekov yolg'iz yashaydi. O'g'li esa Bishkekdagi tergov hibsxonasida. U Rossiya armiyasiga qo'shilib, Ukraina hududida urushga qatnashgani uchun 10 yilga qamalgan. Qodirbekovning o'g'li 10 yildan beri Rossiyada tinchgina ishlab yurgan ekan. Shu bois ota uning bir kuni qo'liga qurol olib, o'zga yurtga urushga jo'nashini xayolga ham keltirmagan. Hech gapdan xabarim yo'q edi. O'g'lim ahyon-ahyonda qo'ng'iroq qilar. Shunda ham kam gap edi. Ishlayapman, hammasi yaxshi derdi xolos. Pasport olmoqchi edi, fuqarolikka kirib tuzukroq ishga joylashishni istardi, dedi Qodirbekov. Asilbek us so'rab suhbatni bo'ladi. Qon bosimini o'lchaydigan vaqt bo'lgandi. Bir necha yil burun u yurak xurujini kechirgan. O'shandan beri bir ko'zi g'ira-shira ko'radi. Tez-tez qon bosimi ko'tariladi. Dardman ekaniga qaramay har shanba o'g'lini ko'rgani boradi. Unga osh-ovqat, kiyim-kechak keltadi. Sud qarori e'lon qilingandan keyin ahvolim battar bo'ldi. O'g'lim menga qaragani Moskvadan uchib kelgandi, lekin uygacha yetib kela olmadi. Bishkekda qo'lga olishdi uni. Qon bosimim ba'zan 200 ga ko'tarilib ketadi. Ilinib yurimman, arz hol qiladi Asilbek Qodirbekov. Suhbatdoshimizning o'g'li 2023 yilning 11 yanvar kuni Bishkekda ushlangan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi u chet davlat hududida qurolli mojaroda ishtirok etganlikda doir ishi doirasida hibs etilganini ma'lum qilgan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan foto suratdan garchi unda odamlarning ko'zlari qora chiziq bilan to'silgan bo'lsa-da, u Rossiya armiyasidagi xizmatdoshlari bilan birga suratga tushganini anglash mumkin. Keyinroq birinchi instansiya sudi hukmidan sudlanuvchi 2022 yil iyunda Moskvada Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish maqsadida Lugansk xalq respublikasi qurolli tuzilmalari safiga qo'shilishga qaror qilgani ma'lum bo'ldi. Iyulda u Bryansk shahriga yetib kelgan va oyiga 180 ming rubl ish haqi bilan harbiy xizmatga olingan. Xizmatga kirgach razvedka amaliyotlarida qatnashgan, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan, minomyot qurilmalari hamda o'q-dori ta'minoti bilan shug'ullangan. Tergov qaydlariga ko'ra, qirg'izistonlik 2022 yil noyabrida harbiy xizmatdan bo'shab, dastlab Moskvaga borgan. U yerdan Bishkekka kelganda qo'lga olingan. Asilbek Qodirbekovning xotini va boshqa farzandlari mehnat migratsiyasida. Sog'lig'ini yo'qotgandan so'ng o'g'li unga qarab turgani qaytayotgandi, lekin hatto baliqchiga yetib kelishga ulgurmadi. 30 yashar Kenning onasi 5 yildirki Italiyada yashaydi. U ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qilmishidan qattiq kuyunganini, ayni chog'da uning 4 muchasi sog' va o'z vatanida ekanini o'ylab ko'ngli taskin topayotganini so'zlab berdi. Ayol qirg'izistonliklar Ukraina urushida halok bo'layotgani haqida internetda o'qib turarkan. Menga hech kim hech nima demagan. O'g'lim bilan qizim bilisharkan. Yangi yilga Qirg'izistonga boruvdim, barchamiz yig'ilib bayram qiluvdik. Bolalar bilan Bishkekda ham bo'ldik. 11 yanvar kuni to'satdan MDHK xodimlari bostirib kirib, o'g'limni qo'lga olishdi. O'g'lim urushda bo'lganini ulardan eshitdim. Bungacha bexabar edim. Bir tarafdan sog'-salomat qaytgani uchun Tangriga shukr qilaman. Boshqa tomondan endi u Qirg'iziston qonunlariga binoan jazo olishini o'ylayman. Mayli, har qalay bolam Qirg'izistonda, o'z yurtida-ku, deya o'zimni yupataman. Rossiyada qamalganda ahvoli ne kechardi? Men o'zim oilamni boqish uchun shu yerlarda ishlab yuribman, deydi ona. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada Rossiya qo'shinlari safida kamida 10 qirg'izistonlik halok bo'lgan. Ayol o'g'li jang qilmaganini, faqat gumanitar yordam tarqatish bilan shug'ullanganini aytgani haqida so'zlab berdi. U bilan gaplashganida Ukrainaga o'z xohishi bilan borganini aytdi. "Ona, menga pul kerak emasdi. Pasport olish uchun bordim", dedi. "Qo'lga qurol ushlamagan, faqat gumanitar yuklarni tarqatish bilan shug'ullanganman emish. Shuning uchun butun qaytdim. Men jang qilmadim, hech kimga o'q uzmadim", dedi. Asilbek Qodirbekov soat 14:00 dan 16:00 gacha o'g'liga narsalarni yetkazib ulgurishi kerak. Yo'l esa 180 chaqirimdan ziyod. Odatda u og'ir sumkalarini ko'targancha avtovokzalga oshiqar ekan. Biroq bu safar uni ozodlik muxbiri mashinada eltib qo'yadi. Ota Bishkek yo'lida ancha dovur jim ketadi. Qaysidir lahzada sukutni buzib yo'lda hamisha o'g'li haqida o'y surishini aytadi. o'zining qisqa monologlaridan birida yana o'g'lidan hasrat qildi. Hali yosh bo'ydoq, boshqalar kabi oila qurmoqchi, ishlamoqchi, uy solmoqchi edi. Shunaqa qonun borligini bilmaganda, men ham bilmasdim. O'zingiz tanigan, bilgan yigitlarga ayting, u yerlarga borishmasin, xato qilishmasin, g'ofillik tufayli dog'da qolishmasin. Pasport beramiz deb aldab urushga jo'natishyapti ekan, dedi ota. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Bishkekdagi hibsxonasi shanba kunlari gavjum bo'ladi. Qamoqdagi qarindoshi uchun sumkalarda oziq-ovqat, dori va kiyim-kechak keltirayotgan o'nlab odam eshik tagida kutib turibdi. Hibsxona yopiq muassasa bo'lib, turli moddalar bo'yicha gumonlanuvchilar va sudlanganlar saqlanadi. Qodirbekovning o'g'li esa Ukrainada urushda qatnashgani uchun qamalgan birinchi mahkum. Ukraina degani nechta qirg'iz fuqarosi jang qilayotgan bo'lishi mumkinligini aniqlash imkoni yo'q. MDHK janglar ishtirokchilariga qarshi kamida 2 jinoyat ishi ochgan. Kening vatanda javobgarlikka tortilgan bo'lsa, ikkinchi fuqaro Qirg'izistonga qaytmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rajab Toyyib Erdo'g'on yangi 5 yillik muddatga saylangandan so'ng G'arb bilan yillar davomida taranglashgan munosabatlarini yaxshilashga urinmoqda. Uning bu harakati Turkiyaning Rossiya va Ukraina bilan munosabatlari hamda Ukrainadagi urushga qanday ta'sir qilishi borasida qator savollar paydo qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 11-12 iyul kunlari Litvada bo'lib o'tgan NATO sammiti arafasida Turkiya rahbari Shvetsiyaning Transatlantik alyansga qo'shilishini ma'qullab, Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish istagini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. U 7 iyul kuni Istanbulda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Erdo'g'on Ukraina NATO a'zoligiga loyiq ekanini ta'kidladi. Rossiya buni qizil chiziq deb hisoblaydi. Shuningdek, Anqara 5 ukrainalik harbiy qo'mondonni Putinga va'da qilgan muddatdan oldinroq Kiyevga jo'natib yuborib, Kremlni ranjitdi. Erdo'g'on AQSh prezidenti Jo Bayden bilan uchrashib, F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olish borasida kelishuvga erishdi. Shuningdek, Shvetsiyani Turkiya Yevropa ittifoqi bojxona ittifoqini modernizatsiya qilish va terrorizmga qarshi hamkorlik qilishga ham ko'ndirdi. Ekspertlar fikricha bu yaqinlashuv Erdo'g'onning G'arb bilan hamjihatligiga yoki Putin bilan munosabatlarni xavf ostiga qo'yishga tayyorligidan dalolat qilmaydi. Turkiya rahbari Putin singari G'arbning dunyoda hukmronlik qilish urinishlariga qarshi G'arb yetakchilari Erdo'g'onning mag'lubiyatiga ko'z tikib turgan bir paytda Putin saylov kampaniyasi chog'ida Erdo'g'onni ochiq qo'llab-quvvatladi. Erdo'g'onning G'arbga yaqinlashuvi asosan Turkiya iqtisodiyotini jonlantirish uchun ko'proq xorijiy sarmoyaga muhtojligi bilan bog'liq. Turkiya-Rossiya munosabatlari asosan ikki avtoritar yetakchining shaxsiy munosabatlariga asoslanadi, biroq zaiflashgan Putin unchalik ham ishonchli hamkor bo'lolmaydi, deydi ekspertlar. Washingtondagi Brookings instituti xodimi Asli Oydin Toshboshning fikricha, Erdo'g'on saylovlar tugagandan keyin G'arb bilan aloqalarini iliqlashtirishga harakat qilayotgani, biroq bu yaqinlashuv ma'lum shartlar asosida bo'lishini xohlaydi. Turkiya bo'yicha ekspert Nikolas Danfordning ta'kidlashicha, Erdo'g'onning harakatlarini G'arb tomon katta yaqinlashuv sifatida ko'rsatish Turkiya rahbariga inson huquqlari va qonun ustuvorligi borasida o'zgarish qilmasdan ham o'zi xohlayotgan iqtisodiy va siyosiy manfaatlarni qozonish imkonini beradi. Bakudagi rivojlanish va diplomatiya instituti xodimi Ruslan Sulaymonov Carnegie xalqaro tinchlik jamg'armasi tomonidan chop etilgan hisobotida yozishicha, Erdo'g'onning Yevropa bilan integratsiya haqidagi gaplari kelasi yilgi munitsipal saylovlar oldidan g'arbparast shahar aholisi orasida o'z partiyasi tarafdorlarini oshirishga urinishdir. Turkiya va G'arb munosabatlari 2003 yildan beri yomonlashib kelmoqda. Erdo'g'on davrida demokratiyaning ortga ketishi, muxolifatning qamoqqa tashlanishi, Yevroittifoq davlatlari bilan kelishmovchiliklar va Putin bilan yaqin aloqalar G'arb bilan munosabatlarni keskinlashtirdi. Turkiya Rossiyadan S-400 raketa tizimini olishga kelishgandan so'ng 2019 yilda AQSh Turkiyani F-35 qiruvchi uchoqlari dasturidan chiqarib yubordi. Rossiya 2022-yil fevralda Ukrainaga bostirib kirish bilan vaziyat o'zgardi. Endilikda Erdo'g'on NATO va Washington uchun eng muhim hamkor sifatida maydonga chiqish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Erdo'g'on urush boshidan beri nozik muvozanatni saqlab kelmoqda. U bir tomondan Kremlni qoralab Ukrainaga yordam beradi, boshqa tomondan esa Rossiya bilan savdoni kuchaytirib, uning sanksiyalarini chetlab o'tishga ko'z yumib keladi. Erdo'g'on Moskva va Kiyev o'rtasida imzolangan g'alla kelishuviga ham vositachilik qildi. Turkiya Ukraina va Rossiya g'allasining asosiy importchisi bo'lib, don kelishuvidan bevosita foyda ko'rdi. Erdo'g'on shuningdek mahbuslarni almashtirish bo'yicha muzokaralarda ham vositachilik qildi. 2022 yil sentyabrda Turkiya Azov polkining bir necha qo'mondonini urush oxirigacha Turkiyada bo'lishini taklif qildi. Litvadagi NATO sammiti oldidan esa u Azov himoyachilarini Ukrainaga topshirdi. Rossiya esa Erdo'g'onning bu ishini Moskvaga nisbatan nodo'stona deb atadi. Erdo'g'onning aytishicha, Moskva Azov qo'mondonlari ozod qilinishi sabablarini tushungan, Kreml bunga izoh bermadi. Agar Rossiya Ukrainani urushda mag'lub etsa, bu Turkiya uchun strategik va geosiyosiy fojia bo'ladi, chunki Moskva Qora dengiz qirg'oqlarining kattaroq qismini nazorat qila boshlaydi hamda Turkiyaga kuchli ta'sir o'tkazish imkoniga ega bo'ladi, deydi AQSh Davlat departamentining sobiq rasmiysi. Qirim yarim orolidagi musulmon ozchilik turkiyzabon qirim tatarlarini Rossiya tomonidan ta'qib qilinishi ham Turkiya va Rossiya o'rtasida o'zaro kelishmovchilik keltirib chiqarmoqda. Putin avgustda Anqaraga borishi kutilmoqda. Kreml hozircha bu tashrifni tasdiqlamadi. Tashrif amalga oshsa, Ukrainadagi urush, g'alla bo'yicha kelishuvni cho'zish, iqtisodiy aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilinishi mumkin, demoqda ekspertlar. Erdo'g'on 21-yil kuni ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Rossiya rahbari bilan uchrashuvidan so'ng g'alla bo'yicha kelishuv qayta tiklanishiga umid bildirdi. Tahlilchilar muzokaralarda Erdo'g'onning zaif tomoni Turkiyaning Rossiya energetikasiga qattiq bog'langanligi va Turkiyaning zaif iqtisodiyoti ekanligini aytadi. Ana shu omillar sababli Erdo'g'on Ukrainaga asossiz bostirib kirgan Rossiyaga qarshi sanksiyalar masalasida G'arbga qo'shilishdan bosh tortdi. Turkiya G'arb yuz o'girgan Rossiya nefti, gazi va ko'mirni chegirma bilan sotib oldi. Shu hisobiga o'tgan yili Rossiya Xitoyni ortda qoldirib, Turkiyaga eng ko'p eksport qilgan mamlakat bo'ldi. Shunga qaramay, Erdo'g'onning G'arbga moyilligi va yaqin sharqdagi qo'shnilar bilan aloqalari yaxshilanishi Erdo'g'onda iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun Putin va Rossiyadan boshqa variantlar ham borligini ko'rsatadi, deydi ekspertlar. Putinning kutilayotgan tashrifi oldidan Erdo'g'on yaqin sharq davlatlariga kelib, yirik sarmoya va'dalarini oldi. Turkiya hamon arzon rus energetikasiga muhtoj bo'lsa, boshqa tomondan Putin va rus elitasi Turkiyaga yanada ko'proq muhtoj, deydi AQShdagi George Mason universitetining siyosatshunoslik professori Mark Katz. Turkiya Rossiya uchun sanksiyaga kiritilgan tovarlarni olishdan muhim kanaldir. Rossiyaliklar Turkiya bilan munosabatlar yomonlashishini xohlamaydi. Putin esa Erdo'g'onning G'arbga yaqinlashishini istamaydi, deya xulosa qiladi tahlilchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eron sudi hijob o'ramagan aktrisalarni ruhiy kasal deb hukm chiqardi. Psixologlar bundan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron sudyalari hijob o'ramagan uchun hukm qilingan 3 nafar taniqli aktrisaga oila va jamiyatga qarshi ruhiy kasal deb tashxis qo'ydi. Buning ortidan mamlakatning yetakchi psixologlari sud tizimida psixiatriya va psixologiya suiiste'mol qilinayotganini qoraladi. Yaqinda Tehron jinoyat sudi aktrisalar Ozoda Samadi, Laylo Balukat va Afsona Bayeganga hukm o'qib, ularga ruhiy xastalik tashxisini qo'yganidan so'ng mamlakatning 4 yetakchi psixiatriya kengashi rahbarlari hukmni tanqid qilib chiqdi. Ruhiy buzilishlarni tashxislash sudyaning emas, psixiatrning ishi. Xuddi shunday, boshqa kasalliklarni tashxislash ham sudyalar emas, balki shifokorlar zimmasidadir, degan psixiatrlar oliy sudya G'ulom Husan Muhseni Ejay nomiga yozilgan ochiq xatda. Maktub Eron matbuotida 20 iyul kuni chop qilingan. Oxirgi oylarda mamlakatda hijob o'rash bo'yicha qat'iy talabni buzib, uch aktrisa omma oldida hijobsiz chiqqan. Bu talab so'nggi oylarda butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Ko'plab taniqli ayollar 22 yoshli Mahsa Amini o'tgan yil sentyabr oyida hijob o'ramaganlikda ayblanib hibsga olinganidan keyin vafot etgani ortidan ko'tarilgan namoyishlarga xayrixohlik bildirdi. Hijob talabini buzganlar 2 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Biroq taklif qilinayotgan qonunga ko'ra takror jinoyat sodir etganlar uchun jazo muddati 3 yilgacha oshiriladi. Baygan kino tadbiriga ro'mol o'rniga shlyapa kiyib kelgani uchun 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning ijtimoiy tarmoqqa joylagan tadbirdagi surati sud jarayonida dalil sifatida taqdim etilgani xabar qilingan. 61 yoshli kino va televizion aktrisasi uchun qo'shimcha jazolar sifatida yana 2 yilga sayohat qilish, internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil xizmatlardan foydalanish taqiqlandi hamda 2 oy ichida nomi aytilmagan bir kitobni o'qib, konspekt yozish talab qilindi. Shu hafta hukm chiqarilishidan oldin Baygan 12 iyul kuni sudga chaqiruvdan so'ng o'z ishidan ketishini e'lon qildi. Avvalroq 42 yoshli Balukat hijobsiz tushgan suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, jamoat axloqi va iffatiga putur yetkazganlik aybi bilan 2 yillik kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishdan chetlashtirish bilan birga 6 oyga qamalgan edi. Shuningdek, Balukatga mamlakatdan chiqib ketish taqiqlangan va unga ham 1 oy ichida nomi aytilmagan kitobni o'qib chiqish va qisqacha mazmunini yozish buyurilgan. Dafn marosimida hijob o'rniga shlyapa kiygani uchun hibsga olingan 44 yoshli Samadiyga shu oy boshida hech qanday qamoq jazosi tayinlanmagan, biroq 6 oy davomida mobil telefonidan foydalanish taqiqlangan va barcha ijtimoiy tarmoq akkauntlarini deaktivlashtirish buyurilgan. Ayollarga jazo tayinlash bilan birga ularga aksil ijtimoiy va oilaga qarshi xarakterini namoyon qiluvchi ruhiy xastalik tashxisini qo'yish, ulardan muntazam psixologik davolanishni talab qilish va ruhiy salomatligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelishni talab qilish sudlarning ishi emasligini ta'kidlagan yetakchi psixiatrlar. Qaror matnida aksil ijtimoiy kasallikni tashxislash uchun dalil sifatida ko'rsatilgan belgilar muvofiq, mantiqiy va ishonarli emas degan psixosomatik tibbiyot ilmiy uyushmasi, psixiatrlar ilmiy assotsiatsiyasi va psixomatik tibbiyot ilmiy assotsiatsiyasi, psixoterapiya ilmiy uyushmasi va Eron psixologiya assotsiatsiyasi rahbarlari. Qo'shma maktubda ta'kidlanishicha, ruhiy kasallik va oilaga qarshi shaxs tashxisi g'ayri-ilmiy va g'alati, psixiatrlar uchun tushunarsizdir. Maktubda psixiatrlar uch aktrisaga nisbatan hukmlarini o'zgartirishga chaqirdi. Tehronlik advokat Muhammad Husayn Ag'osi 21 iyul kuni Ozod Yevropa Fardo radiosiga bergan intervyusida sudyalar huquqiy tamoyillarni to'liq tushunmaganliklari yoki juda asabiylashib, ayblanuvchilardan xafa bo'lgan bo'lsa kerakki, ayblanuvchilar qadr qimmatini bunchalik yerga urishgan dedi. Amini o'limidan so'ng Islom Respublikasi bo'ylab hijobga qarshi namoyishlar boshlanganidan keyin boshqa aktrisalar ham hibsga olingan va ta'qib qilingan. O'tgan hafta Islom madaniyati va tarbiyasi vaziri o'rinbosari Muhammad Hoshimi hukumat kinokompaniyasi hijob o'rashdan bosh tortgan aktrisani ishga olishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rganini ma'lum qilgan edi. Hoshimi ism-sharifini aytmagan bo'lsa ham, ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, u iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarda hijobsiz tushgan suratini joylashtirganlikda ayblangan 44 yoshli Shag'oya dehqonni nazarda tutgan. G'azabnok jamiyat bosimiga ishora qilib, qator mukofotlar sohibasi bo'lgan aktrisa Hangoma G'aziyani yaqinda ro'mol o'ramagani uchun hibsga olinganidan keyin 53 yoshida ishidan ketajagini bildirgan. 39 yoshli aktrisa Tarona Ali Dosti va 61 yoshli Katayun Reahi ham hibsga olingan. Aktyorlar va kino hamjamiyatlari aktrisalar atrofida birlashdi va Eron kinorejissyorlari uyushmasi va kinoprodyuserlari uyushmasi shu hafta qo'shma xat e'lon qilib, Balukat va Samadiyga nisbatan chiqarilgan hukmlarni barcha kino ahliga nisbatan haqorat deb atadi. Biz bunday hukmlar tufayli qattiq xo'rlangan barcha eronlik kinoaktrisalari va rejissyorlarini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz, deyiladi maktubda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini qariyb 1.5 yil davom etmoqda. Shu davr mobaynida Ukraina rus askarlari sodir etgan harbiy jinoyatlarning minglab isbot dalillarini jamoatchilikka taqdim etdi. Qurbonlar soni 100 minglab, qochqinlar esa millionlab o'lchanmoqda. Izdan chiqqan jahon iqtisodiyoti harbiy sohaga bo'lgan sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirdi. Afrikaning qator mintaqalari bu urush tufayli ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Ukraina urushining 517 kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bunday vaziyatda yakkalanib qolgan Vladimir Putin Rossiyasining propaganda mashinasi o'z ta'sir doirasini kengaytirdi.
targ'ibot tashviqot faoliyatini avj oldirdi. O'zbekiston hukumati ham Ukraina mojarosi masalasida neytrallik pozitsiyasida ekanini bot-bot urg'ulab turibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida maksimal darajada kamroq ma'lumot berilyapti. O'zbek vatandoshlari uchun esa ma'lumot yetkazib beruvchi asosiy axborot vositasi televideniye va internet tarmoqlari bo'lib qolmoqda. Putin ideologiyasining imperiyachilik va Sovet ittifoqi kabi o'lik birlashmani tiriltirish g'oyalari mavjudligiga qaramasdan, o'zbek jamiyatida bu mafkura tarafdorlari yetarlicha. 500 kundan ziyod vaqt davom etayotgan bu urush davomida ikkinchi taraf Ukraina o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlatga aylandi deyotganlar O'zbekistonda ham juda ko'paydi. O'zbekiston Ukrainaga ko'rsatgan gumanitar yordami, Ukraina himoyasiga qilingan aksiyalar va tadbirlar shular tomonidan ko'rsatildi. O'zbekistonliklar orasida bu masalada biror to'xtamga kelmagan na Ukraina na Rossiya tarafini oluvchilar ham yetarlicha. Ozodlik O'zbekistondagi vatandoshlarning Ukraina urushi masalasidagi fikr mulohazalarini tinglab ko'rdi.
O'zi aslida bu Moskvaning yeri bo'lgani uchun Rossiya o'z mulkini talab qildi, lekin ular o'z vaqtida bo'shatib bermadi. Agar bo'shatib berganda, menimcha ortiqcha qon to'kilmasdi. Menimcha katta ehtimol Ukraina. Ukraina agar xo'p, mayli deb tinchlik sulhini tuzganida menimcha unday ko'p ana bo'lmasdi. Bu ikkinchi tomonlama AQSh shtati bunga ortiqcha ana beryapti. Mol-mulk, qurol-yarog' hammasini shularga qilyapti.
Yo'q, men unaqa narsani eshitganim yo'q. Vaqtim ham yo'q-da, televizor ham ko'raman. Bajon. Men to'g'risini aytsam Rossiya deb o'ylayman. Endi har qalay ishlar boshladi deb o'ylayapman-da. Kelishsa bo'lardi. Yana fikram. Rus kanallarini oldin doim kuzatib borardim, hozir yo'q, kuzatmayman. Negadir hammasi Safsataga o'xshaydi-da ko'proq. To'g'risi.
Kelasi ham. Ukraina ham, Rossiya ham bir-birini tushunmay urushyapti. Yer talashyapti, yana nimadirlar bo'yapti, bir-birini eshitmayapti. Ularni urushyotgani xalq qiynalyapti bo'ldi.
Rossiya победит. Вот я тебе думаю.
Men ko'proq Ukraina tarafini nima deydi, qo'llab-quvvatlayman. Chunki bir paytlar Rossiya imperiyasi ham bizani o'sha Buxoro amirligini, Qo'qon xonligini hammasini bosib olishgan. Nechta mart o'g'lonlarim shahid bo'lishgan o'sha paytlar. Shu oxirgi gapim tinchlik bo'laversin.
Men hech kimni ayblamayman, o'zini o'zi urushib qolgan bo'ldi. Kimga ayblardi aytaman, hech kimga ayblardi aytaman.
Ano aslidan Rossiyani yer hisoblanganda shuni o'rtasida ana kelishmovchilik chiqib, bunda eng katta aybdor hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uydagilar. Hozir bu yoqda Rossiya yaralangan Ukraina askarlarini olib kelib, birinchi yordam ko'rsatyapti, lekin ana unaqa chiqarganda hozir Zelenskiy yangi buyruq chiqargan, har bitta frontda qolgan Rossiya askari har biri otib tashlansin degan shunaqa qaror chiqdi-da. Yaqinda eshitib qoldim. Bu yoqdan kim yaxshi, kim yomonligini shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi-da.
Endi qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan qarz chiqmaydi, ikki qo'l. Nimadir kimgadir nimadir to'g'ri kelmagan, shu sababli shu narsalar bo'lgan. Uni bizga haqqimiz yo'q. Afsuslar qilishga.
Shu Rossiya o'zining chegarasini oldi, o'zining chegarasiga yaqin joylarga dushmanlar bo'lmasin. Qarqil narsalarda, g'alag'avor, Keniya, Ukraina edi. Shu o'zini yurtiga, qozonlariga, zavodlariga ximiyadan narsalar qilishyapti, har xil boyevliklarga chiqishyapti, odamlarni qiynashyapti, o'rislarni qiynashyapti, ruski yozishgan odamlarni. Ukrainani tepasiga hali anaqalar kelgan, boyvachchalar, o'g'irlar, anaqani chet ellik, amerikani, yevropani qo'g'irchoqlari kelib o'tirgan, puldorlar, xalq bilan ishi yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu so'rovning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarda ko'rishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushtlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 24-iyul kuni kechga yaqin ikki davlat fuqarolari o'rtasida mushtlashuv bo'lgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qoshidagi chegara xizmati ma'lum qildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining yozishicha Oqsoy Ko'ktosh yo'lida ketayotgan Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i turg'unlarining yo'lini Tojikistonga qarashli Boruh anklavidagi Xo'ja A'lo qishlog'iga ketayotgan 8 avtomashinadagi tojik fuqarolari kesib qo'ygan va natijada dacha deb ataluvchi hududda mushtlashuv sodir etilgan. Nizo kuchayib ketishining oldini olish maqsadida voqea joyiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mazkur hududdagi xodimi yetib borgan. Lekin uni Xo'ja A'lo qishlog'i aholisi kaltaklagan. Militsioner ulardan qochishga muvaffaq bo'lgan deyiladi xabarda. Qirg'iziston chegara xizmati 24-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:30 larda janjal yuz bergan hududda vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomondan nizoga aloqador shaxslar aniqlanib, surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, voqea joyiga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning Isfara tumani hokimlari, kuch ishlatar tizimlari rahbarlari yetib kelgan. Muzokaralar o'tkazilib, xavfsizlikni hamkorlikda saqlashga kelishilgan. Tojikiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirmadi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasi mintaqadagi eng notinch hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qonli to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. 2022 yilning 14-sentyabrida ikki davlat harbiylari o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvda qirg'iz va tojik tarafidan jami 100 ga yaqin odam o'lgan. 2021 yilning aprelida ham Voroqda shunday nizo bo'lgan. O'sha nizoda ikki tarafdan jami 55 kishi o'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Shavkat Mirziyoyev so'nggi 20 yildan beri hokimiyatda. 13 yil bosh vazir va 7 yil prezident.
Shavkat akam bor bo'lsin, Alloh madadkor bo'lsin. Bizning otamizdir, bizning yurtboshimiz.
Hozir esa Mirziyoyev 3-chi marta prezident bo'ldi va bu gal super prezident. 7 yilga. Agar istasa, 7 yildan keyin yana 7 yil prezidentlikda qoladi.
Bu bor yo'g'i sizning saylab qo'ygan prezidentingiz.
Ya'ni Mirziyoyev O'zbekistonni eng uzoq boshqargan rahbar bo'lib tarixda qolishi hozirdanoq ayon. Ammo birinchi prezident Islom Karimovdan ham uzoq taxtda qoladigan Shavkat Mirziyoyevni xalq qanday rahbar sifatida ko'radi?
Millat o'zini o'zi tozalab turish kerak, millat.
Hozir gap shunda. Aniqrog'i, O'zbekistonda zimdan, ammo favqulodda keng ko'lamda boshlanib ketgan Mirziyoyev shaxsiga sig'inish haqida.
Duo qilaylik, duo qilaylik, xalqim degan shu inson uchun ovoz beraylik, omad tilaylik, Alloh bergan yurtboshim uchun. Yurtboshim shunday inson, qalbi yuragi cho'g'li, bo'lsa shundayin bo'lsin, har bir o'zbekni o'g'li.
Shavkat Miromonovichning tavallud kuni va sal avval 9-iyul O'zbekistonda muddatidan avval o'tgan prezident saylovi arafasida Mirziyoyevning shaxsi madh qilingan qo'shiqlar yana ko'payib qoldi. Ijrochilar oddiy yallachilardan tortib xalq sevgan xonandalarga qadar. Zotan rahbarlarni madh qilishga eng usta qatlam avvalo qo'shiqchilar, ayniqsa O'zbekistonda. Hozir katta avlodning ortidan yoshlar ham ildam ilgarilayotdir. Shu kunda mehri tovlanib yurtboshini madh qilayotgan qo'shiqchilardan keyingi yana bir katta toifa shoirlardir. Yap yangi prezidentning tug'ilgan kuni arafasida qo'lma-qo'l bo'lgan she'r Mirziyoyev prezident sifatida bergan yagona intervyusini chop etgan Yangi O'zbekiston gazetasi ulashgan she'r.
Muhtaram prezident, g'alabalar muborak. Qo'llab chiqdi sizni xalq, butun el yurt mushtarak. Yangi O'zbekiston o'z irodasini ko'rsatdi. Butun millat, mamlakat o'z otasini ko'rsatdi.
Bunaqa she'rlar ham talay. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk yillarda hatto uning shaniga yozilgan she'r uchun avtomobil bilan taqdirlangan shoirlar ham bo'ldi.
Ezgulik yangraydi har ovozidan, shodliklar porlaydi yuzu ko'zidan, ishonch haq taralar har bir so'zidan, bizga hammadir tushar-ku bir kun.
Garchi o'z shaxsiga sig'inishni keskin cheklagan bo'lsa-da, O'zbekistonning birinchi prezidenti va Mirziyoyevning ustozi Islom Karimovga ham qo'shiqlar bitilgan.
Podshoh bir vazir mingta, har tomondan g'alablar yo'q. Hamma buyuk insonlarning
prezident shaxsini ulug'lash, uni hurmatlash, uni eng mukammal shaxs sifatida ko'rsatish orqali prezidentga qaysir usulda yoki uni atrofidagi shaxslarga yoqish orqali o'zlarini ko'zlagan maqsadlariga erish juda ham avj olyapti. Bu boshqarilish ma'lum bir toifada boshqariladi ham, ya'ni prezidentga har qanday shaxsga uni ulug'lashlari yoqadi, xususan o'ylayman prezidentga ham yoqadi deb o'ylayman shaxs sifatida. Uni atrofidagilar prezidentni o'zini komfort zonada his qilish uchun uni ulug'laydigan bir toifani shakllantirishdan manfaatdor.
Shu o'rinda aytish kerak, Mirziyoyevning o'zi shaxsga sig'inish haqida konkret gapirgani ozodlikka ma'lum emas. Buni taqiqlashga doir ko'rilgan biror konkret chora haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan ilk yillarda uning shaxsi madh qilingan ikkita qo'shiq O'zbek konsert tashkiloti tomonidan badiiy saviyasi sayoz deb taqiqlangani ozodlik arxivida qayd etilgan.
Janob prezident Og'ir judolikda so'ngangib qolgandik mudom Topildi bu yurtning egasi xudodan inom Ustoziga munosib shogird chinakam voras O'zli deb yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz
Avliyolar ahliga avlod bo'lsang arziydi Mirziyolar xalqiga qanot bo'lsang arziydi Biz sultoni xudoni yerdagi bir soyasi Shunday aziz insonga ey boring desang arziydi
o'zi shaxsga sig'inish mana shundan boshlanadi. Stalin, Mao Zedong, Pol Pot kabi diktator zolimlarni shaxsga sig'inish ham shoirlar, yozuvchilar, artistlar, qo'shiqchilar boshlab berishgan.
Aslida O'zbekistonda rahbar shaxsiga sig'inishning eng bo'rtib ko'rinadigan bunday unsurlari aynan maddohlik, doimiy an'ana. Bunga shaharlar va qishloqlar ko'chalarini to'ldirgan bannerlaru shiorlar ham taalluqli. Mirziyoyev shaxsiga maqtov va uning shaxsini ulug'lash rasmiy va mahalliy matbuot, TV, radio dasturlarida hamisha ufurib turgan.
Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Bizga imkoniyat yaratib beradigan, bizga shart-sharoit yaratib beradigan muhtaram prezidentimiz bor.
Siyosiy faollik bo'lmagan joyda shaxsga sig'inish bo'ladi, bu tabiiy. Bu tabiatda bo'shliq bo'lmaydi. Birinchi rahbar harakat qiladiki, hamma haligi hukumat, hamma davlat rishagi o'zi qo'lda bo'ladi. Buni ko'rdinglar-ku mana ko'p joylarda. Mana bugun Shavkat Mirziyoyevning hukumati xuddi shu avtoritar, diktator. Va hamma rishag qo'lida. Abu qolasizmi, qolamaysizmi? Shaxsga sig'inish bo'ladi bu yerda.
Aksar ekspertlar Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inishni kuchaytirish zimdan va hukumatning o'z qo'llovi bilan olib borilayotgan keng ko'lamli kampaniya degan fikrda. Va bundaylar fikricha bugungi hukumat safida ko'rinayotgan Mirziyoyev komandasi a'zolari buning uchun nozik siyosiy texnologiyalarni qo'llamoqda. Zotan O'zbekistonni salkam 30 yil boshqargan Islom Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan 13 yillik bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni yangi rahbar o'laroq xalqqa taqdim qilish uning yap-yangi imijini yaratish zaruratini paydo qildi.
Karimovni kult lichnosti iroq Saddam Husayn vaqtidagi Iroqdan ancha farq qilgan yoki Bashar Asad yoki Muammar Kaddafi vaqtidagi Liviyadan farqli o'raroq bizda Karimovni portretlari, haykallari Karimovga aytilgan qandaydir qo'shiqlar bo'lmagan, lekin Karimovdan qo'rquvni singdirishgan ta'lim orqali, masjidlar orqali kerak bo'lsa o'sha chastlik orqali qo'rquvni singdirishgan bo'lsa va shu orqali Karimovni qandaydir bir musaffo osmonda garanti hisobi sifatida o'zbeklarga o'sha o'zbek jamiyatiga o'ngiga singdirilgan bo'lsa Mirziyoyevni o'sha 2016-2017 yillarda hokimiyatga kelishi vaqtida uni imiji Karimovni imijidan farqli o'laroq uni reformator, islohotchi, O'zbekistonda ochiqlayotgan, katta maydonlarga o'chib ketgan lider sifatida singdirishgandi va o'shani media orqali mana shu messajlarni berishgandi, berishni boshlashgandi. Lekin bu narsa tugadi, chunki bunday imijni, ya'ni islohotchi rahbar sifatidagi imijni tobora ahamiyatini o'zini yo'qotibdi.
Bunday texnologiyalardan biri ularoq prezidentlikka kelganidan keyin Shavkat Mirziyoyev boshlagan yangi an'ana xalq ichiga yurishlar tilga olinadi.
Viloyat faollari bilan muloqot tugagach davlat rahbari korteji yo'nalishini o'zgartirib Namangan shahrining notekis va chang ko'chalari bo'ylab yurib ketdim.
Mayli ishchi joy, investitsiya, balandparvozliklar, mayli bo'lar. Shuni yig'ishtirib qo'ysam, vakolatimga yetadi-ku, ko'p shahar prokurori ishlab ketgansan bu yerda. Nima qilmaysan? Vodiy degan joyda daraxtlar ektirib, musullarni oldirib qo'ysa bo'ladi-ku, mayli bu yerda oxlasa bo'ladi. Sizlar qachon odamlarni dardi bilan yashaysan? Toshkent viloyatiga kelganim maqsadim mana bugun ertaga avvalambor ertaga yangi hokim qo'yamiz. Umuman Toshkent viloyatini va bugun Chirchiq to'g'risida gaplashsak, xolasa shu Chirchiqni mutlaqo boshqacha qilamiz.
Bizga shunchalik e'tibor berib, safoat uyimizga bizdan xabar kelganingizdan bizning boshimiz ko'k ketdi. Odamga prezident bilan ko'rishish nasib qilmaydi. Bu bizga nasib qildi. Shunda hali Xudoga ming qatla shukr bo'lsin deyman.
Bu xalq ichiga yurishlar rasmiy matbuot aytganidek oldindan rejalanganmi, rejalanmaganmi yoki rejalangan bo'lsa, kim buni rejalagan? Bu bahsli masala. Ammo bunday holatlarning hammasida bir manzara ko'zga tashlanadi. Shavkat Mirziyoyevga chuqur hayajon bilan mehr izhor qilayotgan, uni quchoqlab olayotgan oddiy odamlar. Ko'zida yosh, qo'llarida titroq bilan yurtboshini alqaydigan onaxonlaru otaxonlar, uni quchog'ida hayajonidan bo'g'layotgan yoshlar, quloqlariga pichirlayotgan bolalar.
Mana shu yerda bitta propiskamiz yo'q. Poliklinikaga qabul qilmaydi. Qayerda bo'lsang, o'sha yerga bor deydi.
Nisan chaqir.
Bu
militant. Yo'q. O'zing hozir men sabrojman. Hozir telefon propiskaga.
Bitta narsa shu.
Nimaga yig'layapsiz?
O'g'lim shunaqa yaxshi ko'radi. Biz sizga karantinda xat yozganmiz.
Nima menga iltimoslaringiz bor?
Faqat mana shu o'g'lim orzuyi sizni bir marta o'pisam bo'ldi degan.
Mayli mana, ana rasmga tushdim. Rasmini olib beraman o'zim. Buni yaxshi o'qishingiz kerak.
E'tiboringizga rahmat.
Xo'pmi, yaxshi o'qing.
Menga ham rahmat bo'lsin. Shunday mizay, bitta iltimosim bor.
Marhamat, davomingizda qayta pichirladim.
Allah razı olsun.
Prezident bilan ko'rishish uchun kelgan zaldagi mehmonlardan biriga xavfsizlik xodimi yaqinlashish uchun izin bermadi. Biroq Shavkat Mirziyoyev unga qarata ruxsat berishini buyurdi.
Normal, huquqiy, demokratik qonunlar amalga oshadigan davlatlarda shaxsga sig'inish bo'lmaydi, sababi fuqarolar o'zlariga kerakli huquqlari ta'minlanishini qonunlar orqali talab qiladi. Lekin qonunlar to'liq ishlamagan, qonunlardan shaxslarning fikrlari ustun bo'lgan jamiyatlarda albatta ularga sig'inish yuzaga keladi. Bu sig'inish ayniqsa ayrim toifalarga vakolatlar, alohida imtiyozlar berilganda yana ham yuzaga chiqadi. Hozir bizda albatta ayrim holatlarda fuqarolar, ayrim shaxslar o'zlari yetisholmagan, qonuniy yo'l bilan yetisholmagan huquqlarini maddohlik, madh qilish, shaxsga sig'inish yo'li bilan yetishga harakat qilishyapti. Bu narsa kichik, eng kichik holatda har bitta vaziyatda prezidentga murojaat qilishdan boshlanib, prezidentga she'rlar, balladalar yozilishi bilan davom etyapti.
Shavkat Miromonovichning 7 yillik prezidentligi davrida shakllangan yangi hodisalardan yana biri go'yoki nisbatan erkin gapirayotgan blogerlar jamoasi.
Adolat, adolat, yana bir marta adolat. Haqiqat, haqiqat, yana bir marta haqiqat. Eng katta bizda harakatimiz xalqimizga xizmat qilish va mana shu xizmatda xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlash va eng kattasilarni kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Bularning aksari Shavkat Mirziyoyevning o'zi alohida e'tibor bilan o'stirib undirgan, kuch bergan ziyoli yoshlar. O'z navbatida ularning ham Shavkat Miromonovichga mehri bo'lakcha. Blogerlarga nisbatan erkin gapirish huquqini shaxsan Mirziyoyevning o'zi bergan, ularning himoyasini kafolatlagan. Ekspertlar fikricha bundan maqsad xalqning prezidentga ishonchini oshirish va uni ushlab turishdir. Blogerlar shu maqsadga xizmat qiladigan hamda prezidentligining ilk yillarida uning islohotchi sifatida xorijda shakllangan imijini saqlab turish uchun yaratilgan qatlamdir.
Hamma, nafaqat ijtimoiy, balki siyosiy, ta'lim, hamma sohada blogerlarga keng imkoniyat berilyapti. Nafaqat o'zimizga, ya hozir yuzlab blogerlar bilan suhbatlashib turibmiz. Ularning ta'sirati juda ham yuqori va o'ylaymanki, buni barchasi sizning hissingiz juda ham yuqori. Biz faqat mana shu do'stlarimizni, xorijiy do'stlarimizni va mahalliy blogerlar nomidan sizga kattakon minnatdorchilik izhor qilaman.
Mana endi jurnalistlarga qarab, qani sizlar o'zlaringiz
qanday deb o'ylaysizlar? Mana shu shuncha xil o'zgarish bo'lyapti. Mana men birinchi kundan aytganmanki, sizlar mening eng katta do'stlarim. Ham kamchilikni, ham adolatni, haqiqatni xalqqa yetkazish bo'yicha.
Muammolar shunchalik qilib ketgan ekanki, endi albatta u 1 yil, 2 yil emas, endi bilmadim, endi necha yillik dastur kerakki, va muntazam tinimsiz ishlash kerakdi buning uchun. Lekin natija bor, hozirdan ko'rinib turibdi. Xalqimiz ham sezyapti. Masalan, mana shu hududda o'zini bir kep aylanib ketgan odam baribir sezadi. Endi ayrimlar bor edi, ularga tushuntirish qiyinroq. Lekin insofi bor, xalqimiz ko'pchiligingiz oldida
tushunishlar tushunishlariga.
Prezident o'zi tarbiyalagan, ya'ni prezidentlik davrida tarbiyalangan blogerlardan shaxsiy sig'inish xususiyati shakllangan. Masalan, ayrimlari oldin mustaqil holatda, tanqidchi yoki muxolif holatda bo'lsa ham, prezident yoki prezident qo'l ostidagilar qanot ostiga kirgandan keyin o'zi xohlamasdan shu o'zan daryo o'zaniga qarab oqishga majbur bo'ladi. O'z-o'zidan kamchiliklarini gapirmasdan yutuqlarini oshirib gapirishga majbur bo'ladi. Yutuqlarini oshirib gapirish asta-sekinlik bilan madh qilishga, maddohlikka va undan keyin shaxsiga sig'inishga qarab olib ketadi. Ular hatto shu jarayonni bosib o'tish jarayonida shaxsga sig'inish holatiga tushmadim deb o'ylashlari mumkin, lekin aslida ularning harakatlaridan tashqaridan qarab turib, xolis adekvat baho bergan odam shaxsga sig'inish holatiga ketib qolganligini ko'rishlari mumkin.
Va tabiiyki, janob prezident filmi. Film 2018 yilda Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan kunda namoyish qilingan. O'sha kezda prezident matbuot kotibi bo'lgan Komil Allamjonov muallifligida ishlangan filmni O'zbekiston televideniyasi efirga bergandi. Hanuz biror matbuotga intervyu bermagan Shavkat Mirziyoyev o'zi haqidagi ushbu filmda kamera qarshisida o'tirib, bolalik orzulari, prezidentligi va islohotlari haqida gapirgan. O'zini islohotchi rahbar sifatida taqdim qiladi.
Mana shu juda katta quvonch bilan hozirgi mana shu islohotlarimizni qabul qilib boshlayapti. Lekin bu boshlanishi qachon qabul qiladi? Ana shu butun quy pog'onadagi rahbarlar ana shu sadoqat bilan, halollik bilan, poklik bilan, vatanparvarlik bilan, fidoilik bilan xizmat qilsa, ana shunda natijamiz xalqimiz kutgandek bo'ladi.
Menimcha dastlabki 1-2 yil, 1.5 yilgacha bo'lgan muddatda hozirgi iqtidorimiz ancha bir xalqchil siyosat yuritildi va xalq kechagi o'sha og'ir nafastalikni, asoratlarini sekin-sekin tozalab turgan edi. O'shalardan qutulib turgan edi shu 1.5 yil ichida, lekin ulgurmay qoldi. Yana siyosat sekin bu yoqqa qarab ketdi. Nimaga? Bu odam bu hozir prezident masalan Shavkat Mirziyoyev ko'nglidan menga sig'ininglar demagan taqdirda ham, lekin atrof bundan juda katta manfaatdor aytganimizdek, chunki hammani ko'zini bu yoqqa qaratib qo'yadida orqadan hamma qilg'iliklar ishlar qilinaveradi.
Hali aytganimizdek, Shavkat Mirziyoyev o'zining shaxsiga sig'inishni taqiqlash, cheklash yoki qo'llash haqida biror bayonot bergani ozodlikka ma'lum emas. Ammo uning takrorlab turadigan bir gapi bor.
Xalq va davlat sifatida mana shuni yozib olishingizlarni iltimos qilaman. Xalq va davlat sifatida yurtimizdan ayniqsa deputatlar yozib olsa, qandaydir aqida paras diniy oqimlarga berilgan kimsalarning chiqishi albatta endi bizga yarashmaydi.
Huquqiy demokratik respublika deb taqdim qilingan O'zbekistonda xalqning vakillari gapini prezident yozib olishi o'rniga xalq vakillarining prezident gaplarini yozib olishi prezident Mirziyoyev tomonidan talab qilinadi. Ammo bunday uslublar 3-chi muddat prezidentlikni mamlakat bosh qonuni qarib yangilash orqali qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga ishonchni saqlab qolishiga ishonganlar ozchilik.
Bugungi kunda o'zbek jamiyatining maqsadlari o'sha Mirziyoyev boshqarayotgan ma'muriyatni maqsadlaridan tamomila farq qilishadi. Bugungi kundagi o'zbek jamiyati O'zbekiston ichida diskussiyalarni o'chishini, mustaqil saylovlarni, mustaqil kandidatlarni ko'rishni ilgarilayotgan bo'lsa, Mirziyoyevni ma'muriyati naoborot, hamma narsa Mirziyoyevni oldida jipslash kerakligi, Mirziyoyevni nomusda jipslash kerak bo'lgan g'oyani sindirishyapti. Ya'ni bu o'sha Putin Rossiyasi degan Volodin aytgandek, есть Путин, есть Россия, нет, нет Путина, нет России дегендек O'zbekistonda ham yaqinda boshlanadi mana shunday. Agar Mirziyoyev bo'lmasa kim bo'ladi? Mirziyoyev bo'lmasa kim kim bunda boshqarishga qurbi yetadi kabi Mirziyoyevni imiji yana Karimovni paytidagi o'sha Karimov bo'lmasa kim bo'ladi? Mana shu message yana singdirilish boshlanadi. Eng bu yerdagi как бы ahamiyatli ega tarafi buni avvalgidek olib borish effektivnosti effektivni bo'lmaydi avvalgi o'sha, chunki Karimov paytida axborot maydoni monopoliyasi ancha qismi davlatning qo'lida edi, ya'ni telekanallar, bosma matbuot va hokazolar. Hozirgi kunda ma'lumot tarqatish monopoliyasi endi davlatni qo'lida emas, bitta davlat qo'lida emas. Hozir yangi medialar paydo bo'lgan, ya'ni bitta bloklagan bilan ikkinchi, uchinchisi paydo bo'ladi.
Yolg'onlarni umri qisqa. Endi shaxsga sig'inish, Mirziyoyevni shaxsga sig'inishi, bu bilan shaxsga sig'inishga bo'lgan harakati, uni atrofdagilarni uni shaxsga sig'inishga bo'lgan harakatini to'xtatib bo'lmaydi menimcha. Lekin ularga og'ir bo'ladi, chunki ijtimoiy tarmoqlar bunga yo'l qo'ymaydi. Mana oxirgi misol ozodlikni o'sha Mirziyoyev amirligi to'g'risidagi oxirgi surishtiruvi. Qisqa muddatda 2 milliondan oshiq odam ko'rdi. Hali bu YouTube bloklab qo'ygani tufayli, agar YouTube bloklab qo'ymaganda uni bundan ham otaroq kishilar ko'rgan bo'lardi.
Biroq O'zbekistonni qariyb 30 yil avtoritar, repressiv usullar bilan boshqargan hamda tarixga diktator nomi bilan kirgan Islom Karimovni vafotidan so'ng minglab o'zbekistonlik uvvos yig'i va gullar bilan kuzatgandi.
Ya bu Karimovni o'rnini bosadigan odam yo'q, davlatni boshqara oladigan darajada odam yo'q desa, yo'q, mana o'lgandan keyin ma'lum bo'ldi, bor ekan-ku. Kim chiqsa, kim nimaga o'tirsa, kimni xalq saylasa, o'sha bo'laveradi, yana boshqarib ketaveradi. Xalqda ichida qobiliyatli insonlar ko'p, ammo millat o'zini o'zi tozalab turishi kerak, millat o'zini o'zi bu naqa xastaliklardan qutultirib turish kerak, ya'ni millatda immunitet deymiz, yashab qolishga qobiliyat, masalan o'sha qobiliyati ishga tushib ketib bunaqa narsalardan qutulish kerak, bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak, bo'lmasa butun bir davrni, butun bir avlodni boy beramiz, yana hayya qilib urra qilib ketaveramiz, keyin yana bir necha yillardan keyin kimdir keladida, ey xaloyiq, jarni yoqasiga kelib qopmiz, bu yog'i jar ekan deydi, yoki bo'lmasa jarga qulagandan keyin ko'zimiz ochiladi, Alloh saqlasin bundan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.